Σύντομη ήταν τελικά η έκτακτη ενημέρωση που παρήχε μόλις πριν λίγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς. Σας υπενθυμίζω ότι η ενημέρωση γίνεται πλέον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, όπως ήταν αυτή τώρα η σημερινή. Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ των νέων κρουσμάτων που έφτασαν τα 1797, δηλαδή έχουμε μία αύξηση της τάξης του 442%, κυρίες και κύριοι, μέσα στις τελευταίες 2 εβδομάδες. 8 οι θάνατοι και 168 οι διασωληνωμένοι ασθενείς. Και βέβαια έχουμε και εισαγωγές νέων ασθενών από COVID στα νοσοκομεία της Επικράτειας. Έχουμε έκρηξη στο υλικό φορτίο στα λίμματα κατά κύριο λόγο του Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και στην Αττική κατά 65%. Και γενικότερα εδώ και 2 μέρες, εδώ και περίπου 48 ώρες, είναι κοινό της πάση ότι υπάρχει μια έξαρση των κρουσμάτων, ειδικά στα νότια προάστια, όπου και παρατηρείται κάποιες εστίες υπερμετάδοσης, κυρίως από τους πολύ νέους ανθρώπους που πηγαίνουν προς τα εκεί λόγω της καλοκαιρινής περίοδου για να απολαύσουν έτσι τις βραδιές τους με ποτό, με χορό, με χαλάρωση στα διάφορα μαγαζιά της παραλίας. Από όσο ξέραμε, στις 15 Ιουλίου θα είχαμε μια εξειδίκευση μέτρων για το τι θα γίνει με την εστίαση, με τους χώρους διασκέδασης γενικότερα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ενημέρωση παρήχε πριν από λίγο ο κύριος Χαρδαλιάς, ανακοινώθηκε ότι από την Πέμπτη, δηλαδή από μεθαύριο, θα λειτουργούν οι χώροι εστίασης, τα μπαρ και τα κλαμπ μόνο με καθήμενους. Αυτά προς το παρόν, περισσότερα θα πούμε σε λίγο αφού σας καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήρθατε, είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Μένουμε πρώτο για πολλούς λόγους και ένας από αυτούς είναι για να ενημερωθούμε, για να κάνουμε παρέα, για να πάμε μαζί αυτό εδώ το απόγευμα της 3ης 6 Ιουλίου μέχρι τις 8 παρακάτι από τους 105,8 και τους 91,6. Να σας χαιρετήσουμε όμως όπως πρέπει, λίγο πιο σωστά, πιο μελωδικά. Και επειδή είναι σίγουρο θα το ξεχάσω πάλι, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και γενικά στην φροντίδα της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. It's a candy with a red hot chili pepper filling inside life. Are you ready? You'll be butterfly in the ultimate fight. Light treats you gently like Virgin Mary, but then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise. Crossroad to hell or paradise. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do and shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and crime. I remember the time when life was a miracle. As if Zidane played for Liverpool. Life is a business, risky and confused. God gave you a deal that you cannot refuse. Life is terrorism, globalism, optimism. Give peace a chance, give war romance. We'll be right back.
did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do when shit could hit the fan? Life is beyond peace and war, justice and grand. Do you remember the time when life was a miracle? When life was a miracle?
Νομίζω ότι αναγνωρίζετε την Βαλκάνια μελωδία, Κοστουρίτσα με την ορχήστρα του, την No Smoking Orchestra, που κάποτε στη δεκαετία του 90 αναρωτιόταν μάλλον στο Λυκαβητό και όχι μόνο, στις σκηνές του κόσμου. Αν η ζωή θα επικρατήσει του πολέμου, του θανάτου, των βομβών, θυμάστε τότε εκείνη την πολύ ταραγμένη εποχή της πυρηνικής των Βαλκανίων. Και πώς το φέραμε τώρα και πώς το ενώσαμε με μια επίσης πολύ ταραγμένη εποχή που μπορεί τα πυρομαχικά να μην είναι πραγματικά, είναι άλλου τύπου, αλλά όμως υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει φόβος, υπάρχει αρρώστια, υπάρχει θάνατος και το δίλημα γύρω από το αν θα επικρατήσει τελικά η ζωή. Αυτό το δίλημα θα θέσουμε στον καθηγητή μας, που άλλωστε κάθε επιστήμον που είναι πάνω από το εργαστήριό του, που είναι πάνω από όλες τις διαδικασίες, τις επιστημονικές, τις in vitro, τις βιβλιογραφίες, ό,τι κάνει όλα τα χρόνια στο αντικείμενό του, είναι προς αυτή την κατεύθυνση, για το καλό, για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Όταν αυτό απειλείται, και απειλείται δυστυχώς όλο και πιο πολύ, και πολλές φορές αυτές οι απειλές, αυτή η απειλή είναι πολύ πιο ορατή, όπως τώρα με τον κορονοϊό. Δεν είναι άλλου τύπου κάτι αόριστο και δεν υπάρχει. Το έχουν εντοπίσει και έχουν βρει και τον τρόπο για να το αντιμετωπίσουν ή όχι. Θέσαμε τα ερωτήματα, τα έχουμε βάλει και στη σελίδα του πρώτου προγράμματος και στην σελίδα της ομιλού σας στο Facebook. Είδα ότι είχατε πολύ ενδιαφέρον γύρω από την συνομιλία που θα κάνουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή ανοσολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, τον κύριο Πέτρο Λιγοξυγκάκη. Καλησπέρα, κύριε Λιγοξυγκάκη, τι μου κάνετε?
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε και ήταν καλό που δεν τα λέγαμε, γιατί δεν είχαμε πάρα πολλούς λόγους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, την πανδημία και τον SARS, τον COVID μάλλον, SARS-2. Αλλά τώρα, σήμερα το ραντεβού έτσι κι αλλιώς ήταν καθορισμένο και θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό, τη μετάλλαξη Δέλτα. Με τις καινούργιες ανακοινώσεις που μόλις, τουλάχιστον για την Ελλάδα, δημοσιοποιήθηκαν και πάνε να μπουν σε εφαρμογή. Αυτά που συμβαίνουν στη Βρετανία, καθώς αύριο ανακοινώνονται ταξίδια για τη χώρα μας, χωρίς καραντίνα για τους πλήρως εμβολιασμένους. Αυτά τα υπόλοιπα που βλέπουμε στον υπόλοιπο κόσμο και στο Ισραήλ κτλ. Πώς τη βλέπετε εσείς την κατάσταση να διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες?
Ναι, κοιτάξτε, για την Ελλάδα δεν άκουσα τα καινούργια μέτρα στα οποία αναφέρεστε, αλλά γενικά το εκπληκτικό είναι ότι οι άνθρωποι εκπλήσονται με το πώς εξελίσσεται η ιστορία. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω σε ποια εκδοχή της πραγματικότητας, αν ανοίξεις την κοινωνία σε μια πολύ μεταδοτική ασθένεια, όταν το RT είναι 09-08 στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή η επιδημία μειώνεται αλλά έχει σημαντική διασπορά στην κοινότητα, και μετά από 2-3 εβδομάδες ανοίγει και τα σύνορα, όπου ήδη υπάρχει μια πολύ μεταδοτικότερη εκδοχή αυτής της ασθένειας, και ταυτόχρονα δεν έχεις την εμβολιαστική κάλυψη που χρειάζεται για να αποσοβήσεις ένα καινούριο κύμα. Δεν ξέρω σε ποιο παράλληλο σύμπαν αυτό έχει μια καλή κατάληξη. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι, ας πούμε, εκπλήσονται από την εξέλιξη. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται αυτό σαν ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα σε αργή κίνηση.
Καταλαβαίνω πώς το λέτε και νομίζω και οι ακροατές μας. Γιατί τελικά το πράγμα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ίσως και σε άλλες χώρες, περισσότερο μπερδεύτηκε, έγινε μια σύγχυση από τους ηθήνοντες αυτή τη φορά, παρά ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, οι οδηγίες προς το γενικό πληθυσμό διακατέχονταν από μία σύγχυση από ό,τι φαίνεται, και το γεγονός ότι τώρα αναγκάζονται να πάρουν πίσω κάποια άρση περιοριστικών μέτρων, δεν είναι η καλύτερη, δεν καλύτερος ιονός, νομίζω.
Σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος ιονός, και σίγουρα νομίζω ότι ακόμα και στη Βρετανία, όπου ανακοινώθηκαν η άρση των μέτρων στις 19 Ιουλίου, στη Βρετανία, που έχει πολύ μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη από την Ελλάδα, θα δοκιμαστεί αυτή η εμβολιαστική κάλυψη πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μία ασφαλής επιλογή της βρετανικής κυβέρνησης. Και νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς το ότι η απόφαση που πήραν να ανοίξουν στις 19 Ιουλίου.
Γιατί από ό,τι διάβαζα και εγώ, υπάρχουν φόβοι σε εσάς εκεί στη Βρετανία για 100.000 κρούσματα την ημέρα.
Ναι, αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Ναι. Ότι υπολογίζουν ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν στα 100.000 κρούσματα την ημέρα. Αυτό... πιστεύω ότι είναι πραγματικά ένα τρομακτικό νούμερο, ακόμα και με την εμβολιαστική κάλυψη της Βρετανίας, και θα η κυβέρνηση παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο. Δεν είμαι σίγουρος ότι η λέξη ρίσκο στην ίδια πρόταση με τη δημόσια υγεία πρέπει να υπάρχει.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι λίγο προβληματικό.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κύριε καθηγητά, η επόμενη ερώτηση για να συνεχίσουμε την κουβέντα είναι το γιατί. Γιατί παρά το ότι υπάρχει ακόμα μεγάλος κίνδυνος από ό,τι φαίνεται, όσο και αν υπάρχει κόπωση στον πληθυσμό όλων των χωρών από την ιστορία με την πανδημία, γιατί οι κυβερνήσεις προβαίνουν σε άρση των μέτρων, έστω και σταδιακά?
Ναι, θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θεωρούν ότι, πρέπει κάπως να κερδιθεί το έδαφος που χάθηκε ως προς την οικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ έτσι απατηλή, ας πούμε, απατηλός στόχος, με την έννοια ότι αν πισωγυρίσουν, τότε θα χάσουν και τα λίγα που κέρδισαν ως προς το οικονομικό πεδίο. Δηλαδή έχει αποδειχθεί ακόμα και με μελέτες πλέον ότι υπάρχουν δύο στρατηγικές, έτσι. Η μία στρατηγική είναι η στρατηγική του mitigation, όπως το λέμε. Δηλαδή ότι υπάρχει μία μαγική ισορροπία μεταξύ των κρουσμάτων και το πόσο ανοιχτή θα είναι η κοινωνία, έτσι ώστε και να μην πιέζεται το σύστημα υγείας και να υπάρχουν και οικονομικές δραστηριότητες ανοιχτές. Mm-hmm. Τώρα που υπάρχουν τα εμβόλια.
Ναι.
Έτσι. Το πρόβλημα με αυτή την ιστορία είναι ότι αν δεν έχεις την εμβολιαστική κάλυψη, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με ασφάλεια. Και άρα αυτή η μαγική ισορροπία δεν μπορεί να βρεθεί.
Ναι, επιτευχθεί. Πάμε λίγο στα εμβόλια, το πάμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, κύριε καθηγητά, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση. Και απλά να σας πω, επειδή δεν το παρακολουθήσατε, ότι στον Άλυμο, το πιο κεντρικό παραλιακό προάστιο της πόλης, αυτή τη στιγμή η θετικότητα είναι στο 6,1. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έχουμε μια εκτόξευση της τάξης του 442% μέσα σε 2 εβδομάδες. Πάμε λίγο στα εμβόλια. Το παρακολουθούσα και τις προηγούμενες συνεντεύξεις σας πάλι και πάλι, και λέτε ότι η εμβολιαστική κάλυψη. Πρώτον, τα υπάρχοντα εμβόλια καλύπτουν σε ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, πάνω από 85% τις υπάρχουσες μεταλλάξεις ή τη μετάλλαξη Δέλτα? Και δεύτερον, η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, δηλαδή η επίτευξη της ανοσίας αγέλης, πότε θα λέγαμε ότι μπορεί να επιτευχθεί και γιατί αργεί τόσο πολύ?
Κοιτάξτε, τα εμβόλια που έχουν αδειοδοτηθεί και στις δύο δόσεις, έτσι, αν δηλαδή είναι οι άνθρωποι πλήρως εμβολιασμένοι, προστατεύονται από τη σοβαρή ασθένεια και το θάνατο. Υπάρχει πάνω από 85%. Υπάρχει πιθανότητα να αρρωστήσουν ελαφρά, και αυτό είναι γύρω στο 60 με 65%, δηλαδή τους προστατεύει από ελαφρά ασθένεια ή μεσαίου μεγέθους με βεληνικούς συμπτώματα, γύρω στο 60-65%. Αλλά σίγουρα όσοι εμβολιαστούν δεν πρόκειται να πάνε στο νοσοκομείο και φυσικά δεν πρόκειται να,
εμφανίσουν, ναι, καταλαβαίνω, τόσο σοβαρή την ασθένεια ώστε να φτάσουν στο να απειληθεί η ζωή τους.
Το πρόβλημα είναι ότι η μεταλλαγή Δέλτα ή το μεταλλαγμένο στέλνος Δέλτα φαίνεται ότι δραπετεύει κατά ένα 30% από τα εμβόλια, που σημαίνει ότι χρειάζεται 30% περισσότερο αντισώματα ή τάφλωμφο κύτταρα για να εξουδετερωθεί. Και άρα στο επίπεδο του πληθυσμού αυτό μεταφράζεται στο ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους να είναι εμβολιασμένοι για να προστατευτεί ο πληθυσμός. Τώρα, κοιτάξτε, είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς ένα ακριβές ποσοστό του πόσοι άνθρωποι πρέπει να εμβολιαστούν για να προστατευτεί η κοινωνία από μελλοντικά ρεύματα. Αυτό είναι επίσης και λίγο γίνεται δυσκολότερο, γιατί στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες βιάστηκαν να ανοίξουν και δεν καταπίεσαν το ισχύο, το υφιστάμενο κύμα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι πολλοί παρομοιάζουν αυτή την ιστορία με το ένα τείχος ανοσίας. Έτσι, σκεφτείτε λοιπόν ότι χτίζετε ένα τείχο για να προστατεύσετε το σπίτι σας να μην πλημμυρίσει, έτσι, από μελλοντικές πλημμύρες. Αλλά το χτίζετε σε μια συνθήκη που το σπίτι σας είναι ήδη, έχει ήδη νερά μέσα.
Μάλιστα.
Αυτά τα νερά,
πολύ παραστατικό.
Αυτά τα νερά πρέπει να τα αντλήσετε. Δηλαδή ο τείχος δεν θα σας βοηθήσει στο ότι το σπίτι σας είναι πλημμυρισμένο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και το Ισραήλ, ας πούμε, τι έκανε. Έκανε τρία πράγματα. Έκανε ένα πολύ αυστηρό lockdown, έκανε ένα πολύ γρήγορο εμβολιασμό με ταυτόχρονα κλειστά τα σύνορα. Έτσι, τα κλειστά σύνορα εντόνταν τις πράξεις να υπονομεύσουν τον εμβολιασμό. Ο αυστηρός εγκλεισμός καταπίεσε το υφιστάμενο κύμα και ο εμβολιασμός, ο γρήγορος,
πρόλαβε και έκτισε την ανοσία.
Και φανταστείτε ότι και τώρα και το Ισραήλ έχει προβλήματα. Έτσι, γιατί
ναι, έχει έκρηξη κρουσμάτων. Μπορεί να μην έχει θανάτους, αλλά έχει έκρηξη κρουσμάτων. Ωστόσο,
ακριβώς,
αν είναι σωστά τα στοιχεία που έχω εγώ, από την νοσηλεία με Δέλτα υπάρχει 93% προστασία του πληθυσμού.
Ακριβώς. Του εμβολιασμένου. Εκεί λοιπόν έχουν σπάσει τον κρίκο μεταξύ των κρουσμάτων και των νοσηλειών και των θανάτων.
Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι.
Ναι,
αυτό είναι
ακριβώς, το ζητούμενο. Ακριβώς. Ίσως είναι η μόνη χώρα. Και τώρα θα δοκιμαστεί και η Βρετανία. Γιατί με αυτό που θα κάνει η
Βρετανία. Στις 19 του μήνα, ναι.
Πραγματικά θα δοκιμάσει, ας πούμε, αυτή την ιστορία.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες, εδώ στην Ελλάδα συζητείται πάρα πολύ το από 12 και πάνω και από την άλλη εβδομάδα το 15-17. Οι έφηβοι, οι οποίοι αποτελούν μεταδότες, υπερμεταδότες, επειδή κινούνται, διασκεδάζουν και όλα αυτά που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Θεωρείτε ότι αυτό, δηλαδή να στοχεύσει σε ένα κομμάτι πληθυσμού που ηλικιακά πρέπει να, όπως το είπατε νωρίτερα, το ωραίο ρήμα, να καταπιεστεί για να μην αποδίδει το τέταρτο κύμα, είναι καλή σαν διαδικασία, σαν πρακτική?
Κοιτάξτε, στα στενά πλαίσια της είναι καλή, ας πούμε, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να, μάλλον δύο πράγματα που πρέπει κανείς να έχει υπόψη, έτσι πολύ γρήγορα. Το ένα είναι ότι δεν είναι μόνο, δηλαδή δεν θα εμβολιάσεις τους νέους μόνο και μόνο ή τους εφήβους μόνο και μόνο για να αποκτήσει τείχος ανοσίας ή κοινωνία, έτσι. Θα τους εμβολιάσεις γιατί και οι ίδιοι μπορούν να εμβολυνθούν. Και αυτό που γενικά δεν ακούγεται στην Ελλάδα από ότι, τα λίγα που διαβάζω, είναι ότι οι άνθρωποι που είναι κρούσματα και δεν θα πάνε στο νοσοκομείο και δεν θα νοσήσουν σοβαρά, μπορούν να έχουν πολύ μακροχρόνιες συνέπειες. Αυτό που λέγεται long COVID.
Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε.
που εδώ στη Βρετανία αναγνωρίζεται ως μια ξεχωριστή ασθένεια. Έτσι, το 15,
ίσα που εδώ, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου, εδώ στην Ελλάδα το αντίθετο. Λένε να κολλήσω, να νοσήσω για να ξεμπερδεύω. Γιατί ναι, αυτό είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο.
Ναι, αυτό είναι τεράστιο λάθος, γιατί το 15% των κρουσμάτων έχουν αναπτύξει αυτό που λέμε long COVID. Εδώ στη Βρετανία υπάρχουν κλινικές που βλέπουν τους ασθενείς με long COVID. Mm-hmm. Το άλλο βέβαια που θα ήθελα έτσι να θέσω στους ακροατές και να το σκεφτούν λίγο, είναι ότι εγώ θα έλεγα αυτά τα εμβόλια που είναι να δώσουμε στους εφήβους, να τα μαζέψουμε όλα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και να τα βάλουμε στο COVAX, που είναι η ιστορία που έχει κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
ναι,
για να προμηθεύσει εμβόλια τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 40% μια εμβολιαστική κάλυψη στην Ευρώπη και 1% εμβολιαστική κάλυψη στην Αφρική.
Νομίζω τα είπατε όλα τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που το επισημάνατε και παράληψη δικιά μου, αλλά γι' αυτό σας έχουμε εδώ, που έχετε μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων για να βάλετε το λιθαράκι που έπρεπε να βάλετε. Με δυσκολία σας αποχωρίζομαι, ίσως να τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί δεν μας βλέπω καλά εμάς εδώ, δεν ξέρω κι εσείς εκεί στις 19 Ιουλίου τι θα γίνει. Ο Θεός και η επιστήμη μαζί μας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, σας
γεια
ευχαριστώ σας. Κύριε.
Και εγώ, και εγώ κύριε Λικοξικάκη, γεια σας. Ήταν ο καθηγητής ανοσολογίας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο κύριος Πέτρος Λιγόξιγκάκης. Κάποτε κάναμε συζητήσεις μαζί του για το εμβόλιο το AstraZeneca της Οξφόρδης, αλλά τώρα νομίζω πως δεν χρειάστηκε, γιατί έχουν αλλάξει οι παράμετροι και οι προσλαμβάνουσες και τα έθεσε εκεί που έπρεπε, χωρίς πολλές ερωτήσεις νομίζω, ο καθηγητής. Επειδή ρωτάτε, αυτή είναι η περίφημη Largo, με όμικρον γιώτα, το η Largo, δηλαδή συγκρότημα, όχι η Largo με ήττα. Λοιπόν, και στο 54-160 στέλνετε τα μηνύματά σας ή στο 210-60-09-604 και 605 μας τηλεφωνείτε. Σε πολύ λίγο, αφού ακούσουμε ένα διαφημιστικό, θα περάσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να μιλήσουμε έτσι και με ανθρώπους από το χώρο της εστίασης, να δούμε έτσι μια πρώτη γεύση πώς αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τις νέες ανακοινώσεις που αφορά το δικό τους το χώρο, αλλά και όλους εμάς. Εδώ είμαστε λοιπόν και σχολιάζουμε τα του ρεπορτάζ που το ξέρουμε και το έχουμε πριν από το να ανακοινωθεί, καθότι είμαστε κι εμείς έτσι λίγο μέσα στην πολύ βαθιά νεολαία και μαθαίνουμε κάτι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι TikTok. Υπάρχουν τόσοι τρόποι για να μάθει κανείς πράγματα πιο νωρίς από την ίδια τη ζωή, καθώς συμβαίνει και ό,τι συμβαίνει. Να, τώρα λένε, ας πούμε, εστίες υπερμετάδοσης, όλα τα κλαμπς στην παραλιακή. Έμα, ξέρετε τι έγινε. Τελείωσαν τα σχολεία. Τελείωσε το άλλο το παιδί, τα παιδιά τελειώσανε το σχολείο και έδωσαν τις πανελλαδικές τους ή να προχωρήσουν στο άλλο στάδιο της ζωής, το επόμενο. Και είπανε να πάνε να το γλεντήσουν. Και εκεί έγινε το κακό, ή πάντως έτσι μας λένε ότι έγινε. Από εκεί προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη. Μπορεί να είναι και κάπου αλλού. Και τέλος πάντων, μην αρχίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε πόρτα-πόρτα τι έχει γίνει. Να δούμε τώρα πώς θα διαχειριστούμε το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι. Και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε την κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, που είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, δηλαδή ό,τι αφορά μπαρ, καφέ, όλα αυτά τα ωραία μέρη που πηγαίνουμε εμείς για να περάσουμε ωραία και που περνούν δύσκολα όλο αυτό το καιρό. Με τόσα μέτρα, τόσους περιορισμούς και τόση προσπάθεια για να είναι συνεπείς και επαγγελματίες μαζί ταυτόχρονα. Κυρία Κωνσταντίνου, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Εσείς τώρα τι λέτε, πώς θα διαχειριστείτε την κατάσταση από εδώ και πέρα?
Νομίζω δώσατε ένα υγιέστατο στίγμα της κατάστασης, γιατί πριν λίγο έδωσα άλλη μια συνέντευξη, δεν θα πω που, και μου λένε, μα ρίξατε face control και πόρτα σε ανθρώπους στη δεκαετία του 80, του 90, και λέω, δεν είναι δυνατόν.
Τι, δεν το αντελήφθη, αλλά δεν πειράζει, ναι.
Οπότε καλά να πάθουμε ένα πράγμα.
Ναι, όχι, για όνομα του Θεού, δεν είναι τιμωρητικός κανείς και δεν θα πάμε μπροστά έτσι.
Αυτό είπα και εγώ και ήταν τραγικό αυτό από ένα μεγάλο μέσο ενημέρωσης. Παρόλα αυτά θα πω το εξής. Οι ώρες μάλλον είναι κρίσιμες κατά πώς φαίνονται,
ναι,
σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά που έδωσε ο
κύριος Χαρδαλιάς νωρίτερα. Ναι, ναι.
Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι όχι, αποκλείεται να συμβαίνει από εμάς. Ναι, μπορεί να μην συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει από εμάς. Άσχετο με τα σχολεία, άσχετο με τα σούπερ μάρκετ, άσχετα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πω όλα άσχετα. Παρόλα αυτά όμως, είναι ένας κλάδος που πρέπει να διαχειριστεί μια ηθική και κοινωνική κρίση μαζί με μια οικονομική καταστροφή. Χρειάζεται μια υποστήριξη. Πιστεύω, επειδή όλοι έχουμε να κάνουμε με τους πολίτες, εμείς τους έχουμε πελάτες μας, η κυβέρνηση έχει την υπέρτατη υποχρέωση να τους προστατεύσει, πρέπει να υπάρξει μια μέση λύση.
Μάλιστα, συμφωνούμε σε αυτό πάρα πολύ.
Χρειάζεται ενημέρωση. Όντως η επιστήμη μας δίνει ένα εφόδιο μέσω του εμβολιασμού. Πιστεύω ότι το χαρτζηλίκι απέτρεψε μορφωμένα παιδιά να το κάνουν, γιατί μοιάζει περίεργο. Ξέρετε, συνέβησαν πολλά διαδοχικά γεγονότα που αφαιρούν την πίστη, την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, από τη μία καταδίωξαν αυτούς που εισήγαγαν αυτή την αλλαγή στη ζωή μας και την καταστροφή την οικονομική. Μην το παρερμηνεύουμε ή μην το παραγνωρίζουμε. Αυτό καταστραφήκαμε οικονομικά.
Ναι, ναι.
Από την άλλη, μου χαρτζηλικώνει 24χρονα παιδιά, τα οποία ήδη είναι επιστήμονες και πήγαιναν πολύ θετικά προς τιμήν τους. Διότι το μέλλον είναι αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Και αυτά τα παιδιά πήγαιναν χωρίς πολύ πολύ σκέψη παραπάνω, εμπιστευόμενα τους επιστήμονες να κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Άρα εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ενημέρωση.
Ναι. Ενημέρωση, μέτρο, ψυχραιμία, πειθό και...
Μπράβο.
Λοιπόν, πάντως, από ό,τι βλέπω, για να κάνουμε μετόχους και τους ακροατές, γιατί δεν προλάβαμε να τα πούμε. Θα υπάρχει πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας από 7 ημέρες έως και αφαίρεση άδειας λειτουργίας σε όσα μαγαζιά είναι απίθαρχα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό σας κάνει ακόμα πιο σφιχτό το κλειό, κυρία Κωνσταντίνου, έτσι δεν είναι? Από την άλλη, δεν ενοχοποιούμε τα μαγαζιά. Εγώ νομίζω το αντίθετο. Από τότε που ανοίξατε, λειτουργήσατε με άψογους κανόνες. Και το προσωπικό εν πωλής, εκτός ότι τηρούσε τα μέτρα, έχει εμβολιαστεί από όσο ξέρω ή πηγαίνει για να εμβολιαστεί. Άρα το θέμα είναι λοιπόν, πάμε στους ανθρώπους, τους πολύ νέους ανθρώπους και τους υπόλοιπους, με την ευθύνη που θα έπρεπε να τους διακατέχει, για να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Εγώ αυτό πιστεύω και χαίρομαι που το λέτε ωστόσο, γιατί έχετε επικοινωνία με όλα αυτά τα πολύ νέα άτομα που συχνάζουν στα μαγαζιά.
Σαφώς, γιατί και στο σωματείο και των καταστημάτων και των καταναλωτών προσπαθούμε να δημιουργήσουμε από το δικό μας μετερίζει μία ισορροπία. πιστεύω ότι όντως αυτοί που μπορούν θα πρέπει να εμβολιαστούν. Υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι προφανώς και δεν επιτρέπεται έστω και ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού να εμβολιαστεί λόγω ειδικών συνθηκών στην υγεία τους.
Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει ο γιατρός τους. Έτσι, καλό είναι να απευθύνονται στο γιατρό τους και να... να το συζητούν
μιλάμε
μαζί.
Μιλάμε ειδικά εξαιρετικές περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιποι, πιστεύω, με καλή ενημέρωση, χωρίς να απειληθούν, χωρίς να χαρτζηλικωθούν, θα το κάνουν όπως και να έχει. Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση.
Είναι πρωτόγνωρη, πράγματι.
Δεν έχουμε σημείο αναφορά σε γνώσεις ιατρικές οι περισσότεροι από εμάς. Συνοδεύτηκε και από την οικονομική καταστροφή όλο αυτό, και θα σας πω γιατί λέω καταστροφή. Την ίδια στιγμή που εμείς το χειμώνα ήμασταν κλειστοί, τα σούπερ μάρκετ προσφέραν φαγητό σε πολύ χαμηλές τιμές. Παρά τις κραυγές αγωνίας από την πλευρά μας, δεν άλλαξε αυτό. Θέλω να πω ότι ναι, μεν υπερμεταδίδεται στους χώρους μας, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να επιβιώσουμε τους χώρους μας, τις επιχειρήσεις μας. Δεν τις ανοίξαμε γιατί θέλαμε απλά να είμαστε κοινωνικά δραστήριοι. Βιοποριζόμαστε από αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως. Μας τα περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Θέλαμε να τα ακούσουμε αυτά, γιατί εμείς μπορεί να πηγαίνουμε σε ένα, σε δύο, σε τρία μαγαζιά ή σε κανένα, αλλά πρέπει να ξέρουμε την κατάσταση από μέσα. Όντως είστε ο κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο. Και εύχομαι πολύ σύντομα, τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, να λάβετε και περαιτέρω οικονομική στήριξη. Το ξέρω ότι έχετε καταστραφεί.
Μακάρι, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και δύο ακόμη κλάδους, γεωργία, κτηνοτροφία και μεταποίηση, διότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους προμηθευτές. Έχουμε όμως και μια υπέρτατη υποχρέωση. Πρέπει να στηρίξουμε ηθικά όλοι μας, από όπου και αν δουλεύουμε ή δραστηριοποιούμαστε, την κοινωνία και την ηθική. Πρέπει να πράξουμε το ηθικό. Ούτε να αποκλείσουμε κάποιον, ούτε να τον ενοχοποιήσουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε και να προστατεύσουμε. Αυτή είναι η δουλειά.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κωνσταντίνου. Καλό σας βράδυ.
Έχω μια πεταλούδα. Κάθε πρωί ορμάει, ρουφάει τη ζαχαρίνη μου τη μαύρη. Μπαίνει, κάνει κουμάντο μέσα στο άντρο το ανδρικό. Αυτή έχει φρύ. Έχω μια πεταλούδα, φτερά βελούδα, πορτοκαλιά με μαύρη φλούδα. Να τι είναι ανεδεστάτη, μα έχει μια αστραφτερή. Τι να πάω, αν αργήσει ένα πρωί, αναζητάω το φτερούγισμα, το φρύ που είναι ρωτά. Τη ζηλεύω που είναι ελεύθερη ψυχή. Την αγαπάω, μαύρη ζάχαρη στα δάχτυλα κρατάω. Να φιλήσει, να κολλήσει, να καθίσει μια ζωή. Na 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 na. Έχω μια πεταλούδα, όταν βραδιάζει μες στα χέρια μου κουρνιάζει. Κάνει πως τρομάζει, μπαίνει, κάνει κουμάντο μέσα στο άντρο, ελεύθερη κυκλοφορεί. Έχω μια πεταλούδα, παλιό μουσούδα, ρουφάει γύρι κι αρχινάει το πανηγύρι. Πολύ κομμάτι, μήπως την έχω ερωτευτεί. Την αγαπάω, αν μου αργήσει ένα πρωί αναζητάω το φτερούγισμα, το φρύ που είσαι ρωτάω. Τη ζηλεύω που είναι ελεύθερη ψυχή. Την αγαπάω, μαύρη ζάχαρη στα δάχτυλα κρατάω. Να φιλήσει, να κολλήσει, να καθίσει μια ολόκληρη ζωή. Την αγαπάω.
Αυτό το κομμάτι πολύ αγαπημένο νομίζω πως θα γίνει. είναι πολύ πολύ καινούριο και το ακούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης και κυρίως στο τέλος με τον τίτλο «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες», ένα κομμάτι που θα βρείτε, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί, θα το βρείτε στο YouTube, Σταμάτης Κραουνάκης, πάνω στο ζωφερό οίκο του Καρόλου Ντίκενς σχετικά με τις πεταλούδες και την ελευθερία τους. Το λέω γιατί είναι και ο τίτλος μιας θεατρικής παράστασης που παρακολουθήσαμε πριν από λίγες μέρες, μας συγκίνησε και θελήσαμε να μας την παρουσιάσει και να μιλήσει για αυτήν, ίσως να μην περίμενε και ότι θα ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, η πρωταγωνίστρια, η κυρία Πέμι Ζούνη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι διπλή η χαρά μου, πρώτον γιατί μιλάω με ένα τέτοιο ραδιόφωνο, το αγαπώ, και δεύτερον γιατί είδατε την παράσταση και είναι πολύ, πολύ γλυκό και πολύ ευγενικό να τη βλέπετε και μετά να μιλάμε για αυτήν.
Ξέρετε τι, προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και την παράσταση να βλέπουμε και τα βιβλία να διαβάζουμε το μέσα στον πολύ πυκνό χρόνο, γιατί όπως λέτε δεν θα ήθελα να μιλάμε χωρίς να το ξέρω. Άλλωστε...
Το ξέρω και όπως ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο από θέμα χρόνου.
Η παράσταση ήταν εξαιρετική στο θέατρο Λαμπέτη πριν από λίγες μέρες στην πρεμιέρα και μάλιστα σε μια πολύ ωραία ταράτσα. Δεν θα ζεσταθεί κανείς. Σεις λίγο είδατε, είδα ότι ζεσταθήκατε ελάχιστα.
Ήταν πάνω στον καύσωνα.
Ήταν η μέρα του καύσωνα, πραγματικά.
Θέλω να πω ότι η παράσταση ήταν στο Λαμπέτη για δύο Παρασκευό Σαββατοκυριακά, μόλις τελείωσε από εκεί.
Ναι.
Και αρχίζουμε τώρα μια μεγάλη περιοδία, ας πούμε την Πέμπτη που μας έρχεται, είμαστε Παπάγου.
Α, πολύ ωραία.
Και μετά ακολουθούν άλλες πιάτσες στην Αττική, μεγάλες, Βράχου, Βύρωνα, Βεάκιο, Πέτρα.
Mm-hmm. Ευτυχώς
δηλαδή,
που τα έχουμε όλα αυτά.
Το ψάξει, θα το βρει.
Βεβαίως.
Ήταν όμως πολύ γλυκά στο Λαμπέτη. Ναι,
δηλαδή είχε κάτι το vintage, έτσι, το παλιό,
ναι,
η ταράτσα.
Ναι.
Εμένα ομολογώ, κυρία Ζούνη, να το εκμυστηρευτώ, ότι μου έκανε εντύπωση η λάμψη στο βλέμμα σας, που πάντα υπάρχει αυτή η φλόγα, όταν μιλήσαμε λίγο και είπατε «επιτέλους ανέβηκα πάλι στη σκηνή».
Ναι.
Και αυτό φαντάζομαι το είπατε, μου έμεινε, γιατί και εσείς βιώσατε μία περίοδο αποκλεισμού, αυτοπεριορισμού,
ναι.
Και το να βγείτε στη σκηνή, να επικοινωνήσετε με τον κόσμο, με το έργο, με τους συναδέλφους σας, ήταν για σας μια ανάταση.
Ήταν μοναδικό δώρο. Συνειδητοποιήσαμε όλοι πόσο πολύ μας λείπουν οι αγάπες μας, και επειδή μία από τις μεγάλες αγάπες μου είναι το θέατρο, το συνειδητοποίησα πόσο διαφορετική λειτουργία έχει, πόσο ζωντανός διάλογος είναι με το θεατή. Βεβαίως επιβεβαίωσα πόσο μεγάλη διαφορά έχει από το οποιοδήποτε γύρισμα, το οποιοδήποτε αριστούργημα και αν κάνεις.
Και αν έχετε κάνει, ένα σωρό τηλεοπτικές πάρα πολύ ωραίες δουλειές.
Μα μιλάω και για, ας πούμε, και εκ μέρους των αριστουργημάτων, δηλαδή των μεγάλων ταινιών.
Των κινηματογραφικών, βεβαίως.
Κινηματογραφικών.
Ναι, ναι.
Παρόλα αυτά, αυτό το θνησιγενές και εύθραυστο πράγμα που είναι μια ζωντανή θεατρική παράσταση είναι τόσο πολύτιμο.
Η μίμηση πράξη σπουδαίας και τελείας, για να θυμηθούμε και τη φιλοσοφική μας.
Ναι.
Να σας πω, να πω για τους ακροατές. Είστε η μητέρα του Αναστάση Ροηλού, που είναι ένα αγόρι, μεγαλώνει στη Νέα Υόρκη τις δεκαετίες του 60 σε ένα διαμέρισμα. Δεν θα πούμε, έχει ένα ειδικό πρόβλημα υγείας. Ναι. Δεν θα το πούμε γιατί έτσι χαλάμε λίγο ένα ανευνηδιασμό.
Ναι.
Και προσπαθεί να ζει στη ζωή του, να αυτονομηθεί,
ναι,
και μετά
τα πόδια του.
Και μετά
και έρχεται ο έρωτας, λοιπόν. Όλο το εντάξει, η μητέρα είναι ένας όμορφος ρόλος που αρχίζει τελείως αρνητικά και καταλήγει τελείως θετικά, κάνει μια μεγάλη διαδρομή η οποία με συγκινεί βαθύτατα, και νομίζω όλες τις μητέρες. Και όλο το θέμα, βέβαια, του έργου είναι η περίφημη ελευθερία της ψυχής σε κόντρα versus αγάπη.
Εγώ το πιάσα αλλιώς. Νόμιζα ότι είναι η κόντρα γιου και μητέρας. Μητέρας και γιου.
Α, και αυτό είναι πάνω εκεί.
Αλλά πώς το είπατε εσείς καλύτερα, για πείτε το πάλι.
Η ελευθερία της ψυχής κόντρα στην αγάπη. Και θα εξηγήσω γιατί. Έτσι κι αλλιώς κάθε σχέση που ακουμπάει την αγάπη, είτε μητέρας γιου, είτε αδελφών, είτε συντρόφων μετά τον έρωτα, γιατί είναι πρώτα ο έρωτας και μετά έρχεται η αγάπη, αντιμετωπίζει το δίλημα του και η ελευθερία μου τι γίνεται, έτσι. Και εδώ πέρα το έργο είναι βεβαίως, ο τίτλος είναι συμβολικός, γιατί η Πεταλούδα είναι η πιο ελεύθερη ψυχή που ζει μια μέρα. Και στην τέχνη συμβολίζεται η ψυχή με την Πεταλούδα πολλές φορές. Άκουσα προχθές συμπτωματικά ένα στίχο σε ένα τραγούδι καθώς οδηγούσα, mm-hmm. που λέει, δεν θυμάμαι ποιο όμως δεν συγκράτησα.
Ελληνικό.
Όχι ελληνικό. Your freedom is the end of me. Η ελευθερία σου είναι το τέλος μου. Είναι τόσο γλυκό και τόσο πραγματικό, γιατί κάποια στιγμή, και αυτό πραγματεύεται το έργο, και μάλιστα μετά το 60 ακριβώς, όταν έχει ξεσπάσει το καντέρο, το πόλεμο, οι χίπις,
η επανάσταση γενικά, η σεξουαλική απελευθέρωση.
Ακριβώς, ναι. Η σεξουαλική απελευθέρωση, και εκεί μπερδεύονται τα πλάσματα, τα αγόρια και τα κορίτσια, λέει το έργο. Mm-hmm. Και ενώ η ψυχή λαχταράει, σπαρταράει στο κλείσιμο του ματιού του έρωτα, η θεωρία λέει ότι εγώ όμως θέλω την ελευθερία μου, δεν γουστάρω να δεσμευτώ, θέλω να πηγαίνω όποτε θέλω, όπου θέλω, να φεύγω, γεια. Αυτό λοιπόν έρχεται σε τεράστια κόντρα με την ανάγκη μας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει ανεβεί και συζητηθεί και ζωγραφιστεί και χορευτεί και τραγουδηθεί με όλους τους τρόπους. Έτσι,
όντως,
δεν είναι.
Όντως. Ναι. Και ειδικά για τα... γιατί είναι ένα συστατικό και ταυτόχρονα αντίκειται στη φύση του ανθρώπου. Από τη μία θέλει να αγαπάει, να ερωτεύεται, να δεσμεύεται, να σκλαβώνεται.
Ακριβώς.
Και από την άλλη, όπως λέτε, θέλει να πετάει ελεύθερος μακριά.
Ακριβώς. Και η μητέρα το ίδιο κάνει. Στο όνομα της αγάπης κρατάει δέσμιο το γιο της, και βέβαια λόγω του προβλήματός του και στο όνομα της προστασίας του, και τελικά συνειδητοποιεί ότι πρέπει να τον αφήσει να πετάξει επειδή τον αγαπάει. Όλα αυτά λοιπόν με ένα όπως είδατε γλυκό τρόπο και με χιούμορ και με κόμπο που ενίοτε έρχεται στο λαιμό, είναι τόσο όμορφα και καθόλου διδακτικά γραμμένα από τον Γκέρση, που γι' αυτό το έργο αυτό έμεινε, εγώ το θυμάμαι για πρώτη φορά, νομίζω ανέβηκε με το Φέρτ και την Καλογεροπούλου,
ναι,
το είχα δει.
Ναι, ναι.
Με είχε συγκινήσει.
Σε διασκευή του Αείμνης του Μάριου Πλωρίτη.
Ναι, ναι, ναι.
Σας είχε συγκινήσει και το παίζετε τώρα σε σκηνοθεσία, βέβαια, Ρέι, να σε σκενάζει.
Ναι, ναι. και όντως είναι, καλά κάνει και έχει αυτή την καριέρα που δεν πεθαίνει το έργο, γιατί είναι, νομίζω ότι ήταν εμπνευσμένο.
Όντως. Και πολύ εμπνευσμένος και ο συγγραφέας τότε που το έγραψε, και μετά, όπως λέτε, διαπερνά τις εποχές, γιατί πραγματεύεται έτσι πολύ διαχρονικές από ό,τι φαίνεται αξίες.
Ναι. Και η Ρέινα έχει κάνει μια πολύ τρυφερή σκηνοθεσία.
Πολύ, πολύ.
Και η τραγουδάρα του στα μάτια του Καουνάκη που έχει αρχίσει.
Εγώ σας λέω, έφυγα από το θέατρο να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, άντε να το μαρτυρήσω, δεν ακούγεται το τραγούδι. Ακούγεται όπως το γρατζουνάει και το λέει πάρα πολύ ωραία ο Αναστάσης Ρουηλός.
Ναι, υποτίθεται το συνθέτει εκεί.
Ακριβώς. Στο τέλος λοιπόν έρχεται με το που τελειώνει η παράσταση και λέει ο Σταμάτης Κραουνάκης αυτό το κομμάτι, ακούγεται από τα ηχεία, και εγώ έφυγα με αυτή τη μελωδία και συνεχώς την αναπαρήγαγα,
μέχρι
που σήμερα ήρθα εδώ και λέω στα παιδιά θα παίξουμε, θα ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι.
Ναι, γιατί είχε μεγάλη έμπνευση ο Σταμάτης, περιττώ να πω ότι το έγραψε σε μια νύχτα, δηλαδή ήταν τέτοια η φόρα του, που με το που του το είπε η Ρέινα, άσε να στέλνει καταιγιστικά.
Άσοβαρα μιλάτε,
ναι,
τώρα.
Ναι.
Και εσείς οι ίδια τραγουδάτε πάρα πολύ ωραία, το ξέρουμε αυτό, σας έχουμε απολαύσει. Και θα ήθελα να μάθω, γιατί εντάξει, τόση ώρα μιλάμε βέβαια για την παράσταση, αλλά έτσι σχέδια του φθινοπόρου, του χειμώνα.
Λοιπόν, είμαστε σε συζητήσεις με 2-3 πράγματα. Υπάρχει βέβαια μια ανησυχία. Εμείς όμως θα τα κάνουμε τα σχέδια και θα τα προχωρήσουμε. Δεν έχω κλείσει κάτι ακόμα για να σας πω ποιο από αυτά τα τρία θα γίνει, αλλά εντός ολίγου θα ξέρω. Ωστόσο, μιλάω γενικά. Αχ, πρέπει να προσέχουμε. Φοβάμαι πάρα πολύ ένα πράγμα. Όχι τον κορονοϊό, όχι το εμβόλιο, όχι οτιδήποτε. Μόνο την ανεμελιά μας, που απ' τη μια λες, εντάξει, δεν θα ζήσω με το φόβο. Καλά κάνω και το παίρνω λίγο πιο ζωντανά το θέμα της πανδημίας, αλλά λίγο να προστατευτούμε, μην ξανακλειστούμε μέσα, δεν θα αντέξει κανείς μας.
Ναι, συμφωνώ.
Ενώ κανένα επάγγελμα,
Δηλαδή να μάθουμε να ζούμε με όλα τα μέτρα προφύλαξης, να επανέλθουμε...
Ναι. Εντάξει, εγώ εμβολιάστηκα, εγώ πιστεύω, έχω εμπιστοσύνη στην επιστήμη, γνωρίζοντας ότι πιέστηκε για να κάνει το εμβόλιο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι επαρκές, ότι θα βελτιωθεί όλα αυτά. Αλλά αυτό έχουμε τώρα σαν όπλο. Επομένως, αν δεν προσέξουμε λίγο, ή τέλος πάντων ο καθένας έχει το δικαίωμα να μην το κάνει, αλλά αν δεν κρατήσει τις προφυλάξεις, γιατί ξέρετε, μετά από την κλεισούρα μας παίρνει ο ενθουσιασμός.
Ναι, αυτό πάθαμε τώρα, νομίζω.
Δεν το κάνουμε επίτηδες, αλλά μας ξεφεύγουν πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό και άκουσα πάλι σήμερα ότι ανεβήκαν τα κρούσματα.
Ναι,
τέλος πάντων, δεν θα ζήσουμε με τον δρόμο.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ας διώξουμε τον δρόμο, ας κρατήσουμε τη λογική όμως.
Ας κρατήσουμε την προφύλαξη.
Την προφύλαξη με εμπιστοσύνη στην επιστήμη και με... ναι. Να ας κάνει ο καθένας έναν έτσι αναστοχασμό, όπως να το πω, και να
ακριβώς.
Πει ότι
για
προκειμένου...
Να βρισκόμαστε, ναι, παιδιά.
Ακριβώς.
Για να βρισκόμαστε και,
και να αγκαλιαζόμαστε. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Φιλιού σήμερα, από ό,τι έβλεπα, 6 Ιουλίου. Οπότε ξέρετε, να μην μας λείψουν και τα βασικά.
Ναι, μην καταργηθεί η ημέρα λόγω του COVID. Θα νικήσουμε, απλώς θέλει λίγη προσοχή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζούνη.
Εγώ ευχαριστώ.
Πολύ γλυκιά η παρουσία σας πάντοτε. Και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, χάρηκα που μόλις σας είπαμε ότι είναι συνέντευξη για το πρώτο πρόγραμμα, όντως το χαρήκατε και το πρώτο πρόγραμμα σας αγαπά πολύ.
Όντως.
Και η Ελληνική Ραδιοφωνία. Θα τα ξαναπούμε.
Να πάντα τέτοια. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Και εσείς το ίδιο, εσείς κυρίως. Και εγώ σας εύχομαι καλή περιοδία και
ευχαριστώ.
Τα καλύτερα να έρχονται συνέχεια και για εσάς και
ευχαριστώ
για όλους μας.
Πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια.
Αυτή η καλλιτέχνη αναφέρθηκε από την Μέμι Ζούνη, Μελανή Ντεμπιάζιο. Το «Your freedom is the end of me» παρόμοιο είναι το «I'm gonna leave you». I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. 'Cause I wanna. Then I'll go where people love me. Then I'll stay there. 'Cause they love me. No more headaches. No more heartbreaks. No more, no more. I'm gonna leave you with your money. Λοιπόν, καλησπέρα σας, λέει κάποιος φίλος. Τι γίνεται με την εστίαση για ανεμβολίαστους? Τους ευχαριστώ, το είπαμε νομίζω αυτό. Οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να μπαίνουν σε μεικτά, νομίζω, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται κάτι καινούριο, απλά οι ημερομηνίες λίγο έρχονται πιο κοντά και από την Πέμπτη θα έχουμε λοιπόν μόνο καθήμενους με πολύ αυστηρά μέτρα για την είσοδο, για την έξοδο. Τι να σας πω. Καλησπέρα, αγαπητέ Σάκη. Ευχαριστώ για τα λόγια, τα καλά. Και κανόνισε πάντως να έρθεις, μην το λες ότι είναι δύσκολο να έρθεις στην Ελλάδα. Καλησπέρα Δημήτρη, καθόλου δεν νομίζω ότι το έκανα επίτηδες, καθόλου. Έχεις τη δική σου άποψη, έχεις συζητηθεί αυτό με περί χαρτζηλικώματος ή δωροδοκίας. Θα σας χαιρετήσω για τώρα, σας ευχαριστώ πολύ όλους και τα μηνύματα που στείλατε τα κρατώ για να τα πούμε και αύριο. Να είστε όλοι καλά, από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόερα, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού και την Έλενα Καραγιάννη. Yes, I'm pulled up with your person. And I'm pulled up with your person. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna.